Domekerole zientzia tartean murgilduko gara urrengo minutuetan eta gaur Joana Jauregizar geureko laboratzailearen txanda da gogoratuko dugu. Joana Jauregizar psikologian doktorea dela eta baita be Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea eta dinodanez prest dago telefonoaren bestaldean. Joana, eguerdion.
Eguerdion, Gontzal.
Zelan joan daztea, ondo?
Osondo, eskerrik asko.
Posten gara okeres banabil, Joana gaur ansiedadearen gaia jorratuko dugu. Argi dago gai garrantzitsua dela.
Hori da, Gontzal. Aurrekoan depresioari buruz hitzein genuen, eta gaurkoan ansiedadeari buruz hitzein dugu, azalduko dizudan bezala orain, nahazmendu mentalen artean ohikoena delako, bai? Bueno, aziko gara esaten ansiedadea berez ez dela txarra, bai? Ansiedadea gure bizitzaren parte bat parte da, eta beharrezkoa, bai? Nork ez du beldurrik sentitu, adibidez kalean gabaz, zu bakarrik zua zenean, eta norbait itxura mehatzagarriarekin ikusten baduzu. Edo nor ez da urduri jartzen, azterketa baten aurrean, edo lan elkarrizketa garrantzitsu baten aurrean, edo nor ez da kezkatzen, adibidez, mediku analisi batzun zain zaudenean eta garrantzitsua direnean eta hoien emaitzen zain zaudenean, ezta? Hau da, ezinezkoa da gure bizitzan beti lasai eta segurtasunez bizitzea, bai? Arriskuak, ziurgabetasuna, beldurrak, mehatxuak, gure bizitzaren parte dira, bai? Uhum. Eta hauei erantzuteko antsiedadea daukagu, antsiedadea bada gure gorputzaren erantzun adaptatibo bat, biziraupenerako beharrezkoa, bai? Erne jartzen gaituena, bai? Uhum. Arrisku baten aurrean, erne jartzen naiz, erantzun bat emateko. Beraz, noiz bihurtzen da arazo bat, orduan normala bada eta gure bizitzaren parte bat denean, zergaiti da batzuetan arazotsua, bai? Batzuetan ja arazo bat bilakatzen da, balde batetik sintomak, gero azalduko ditut, sintoma horiek, larriak eta oso dezatzeinak bihurtzen direnean, gainera oso denbora luzean mantentzen direnean, bai? Azterketarako urduri nago, baina azterketa bukatuta, lazaitzen da, bai? Ja, antzeraden aztetan, egoera hori mantendu egiten da denboran zehar, bai? Uhum. Gainera, maiz egi gertatzen da, jaz da bakarrik azterketaren aurrean, baina baizik eta beste emat egoeren aurrean begertatzen da, bai? Eta gara, benetan estresagarriak ez diren egoeretan baita, da? Beste pertsona guztia laza ikusten dituzu, eta zu oso arduratu eta zaude. Eta guztionek, gainera, azkenean egiten duena da gure bizitzan, bizitza normal bat eramatera, eragotzi, bai? Ordu, esan dezakegu, arazo baten aurrean gaudela eta antzeradoria, patologikoa dela, ezta?
Beraz, aitatu dozu sanmugak gainditzen diranean, urduritasuna izan altzana ansiedadeara, da.
Hori da. Ordu, noiz egiten dugu saltu hori? Ze sintomak dira, bai? Antzeradea sintomak. Bueno, antzeradeak sintoma batzuk gure gorputzean fizikoan, ezta? Eta euska, hori, sintoma fisiko batzu, bai? Zeintzu dira sintoma fisiko hauek, bai? Adibidez, gure gorputza jartzen da tente, osea,
tentsioan, ezta horia.
Hori da. Eduki dezaket buruko mina, bai? Bihotza upadak, ezta? Oso azkar, bai? Takikardiak bezalakoak, ezta? Ito egingo naizelaren sentsazioa, ez da? Ezin dudala arnaza ondo hartu, bai? Eta arnazketa izaten da oso azkarra, bai? Eta hola, hiperventilatzen egongo banitz bezala, ez da? Bueno, egongo banitz bezala, ez hiperventilatzen azten naz. Izerditan azten naz. Bebai oso ohikoa da, antzeradearekin lotutako nahazmendu digestiboak, bai? Baita tentsio handia lepoan, bizkarrean, ezta? Eta ezingo sentsazioa bularrean. Izanik asko pentsatzen dute bihotzekoak ematen ari zaiola, bai? Da sentsazioa ia egingo naiz, ezta? Osea, oso gaizki nago. Guzti hau da azkenean gure gorputzak adrenalina askatzen duelako, ezta? Azkenean hori da lehen esan dudan bezala, arrisku baten aurrean gure gorputzak erreakzionatzen du. Baina kasu honetan, adrenalina azkatzen dut, ba, nire gorputzak edo burmuinak edo ez duela konde interpretatzen mehatxu. Hau da, batean, nago adrenalina askatzen behin da berriz, orduan, klaro, azkenean izugarrizko nekea sentitzen duz, ez zin naiz hain egoera estresantean bizi denbora luzez, ez da? Orduan, ba, ja, pertsonalentzat da egoera jasan ez zina, bai? Hori dira, ba, hori, sintoma fizikoak, ez da? Gero dauzkagu sintoma psikologikoak, bai?
Bai.
Eta dira, ba, behin eta berriz egotea arduratuta, bai? Buruari bueltak ematen egoera desberdin eta bat, agobiatuta sentitzea, ez da? Kontzentratzeko arazoak, bai? Ezin naiz lanean, edo ikasten, kontzentratu, memoria arazoak, konekin lotuta, baita? Gero, nire izaeran be, kanpokoek nabarituko dute suminkortasuna, oso irritable nagoela, bai, haserre dozen gatik, bai, egon eza, eta pertsonek azaltzen dute hori kontrola galtzen ari direla den sentsazioa daukatela, ezta? Ez daukatela horien bizitzaren kontrola, ezta? Eta euskate holako pentsamendu automatikoak zaten ditugunak, bai, ze bat batean gure burura etortzen zaizkigun pentsamenduak dira, bai? Ba, hau izugarria da, ezin dut jasan, erotu egingo naz, bihotzekoak emango dit, bai, olako pentsamenduak dauzkate, eta orduan gerota urduriago jartzen dira. Bai?
Beraz, pentsamendu negatiboak dira eta are negatiboagoak etorten dira horren ondorioz, ez da?
Hori da, hori da. Da, ba, hori, ezaten denez gaztelea, como un círculo vicioso, ez da? Ba, bata beste alikatzen duena, ez da? Eta hori da kontrol faltaren sentsazioa, bai? Eta gero dauzkagu portaera batzuk, esan dugu sintoma fisiko batzuk, sintoma psikologikoak eta gero portaera batzuk, zer egiten dugu guzti honen aurrean? Ba, antzitatea duen jendeak sarritan egiten duena da gauzak saiestu, bai? Ba, honekin oso urduri jartzen manaiz, ba, ez dut egiten. Ordun, ez naz bakarrik ezpeten, edo ez dut jendearekin egon naiz, urduri jartzen naz, edo babitu ez naz joango azterketara. Eta ordun, azten naz, eskolara ez joaten, bai? Hau da, saiestu, antzidadea sortzen dizkiaten egoerak. Eta horrek egiten du, ba, momentuan lasaitasuna ematen duzu, baina gero, ba, gero eta larriago sentitzen zara, ze sentitzen duzu, ba, ezin dituzu la gauza, eguneroko gauzak egin, bai? Orduan, epe luzera baskoz betxarragoa da. Horrez gain, pertsona batzuk sentitzen dute, ba, gauza batzuk egiten badituzte lasaiago sentitzen direla, adibidez. Ba, behin eta berriz, aztertzea ateak giltza zitzita daudela, edo kableak deskonektatuta dauzkadara etxean, edo etxea garbi dagoela eta behin da berriz garbitzen. Hau egin kompultzioa ditzen diegu, bai? Zera, nahazmendu obsesibo kompultzioa be, antzidade nahazte bat da, bai? Horrek be, momentuan lasaitu egiten nau, bai? Zerkitzen dut, egoera kontrolatzen dudala, baina aldi berean gero turduria hojartzen nau, zen eta gauz, gero eta gauza gehiago egin behar ditut lasaitasun hori lortzeko, bai? Eta gero, ze beste portaeratan ikusten da, ba, pertsona batek antzietadea daukala, ba, oso azkar hitz egiten duenean, mugimenduan egon behar duela denbora guztian, bai? Hoi dira bat kanpotik ikusi alditugun portaer horiek, bai?
Eta, Joana, ansiedadearen ganeko datuek zer dinue? Zenbaitek pairatzen dabe ansiedadea edo?
Ba asko, Gontza, lehia esateko gainera oso goraka egin dute datuek, bai? Ba, a ber, prevalentziek esaten dute modu orokorrean, maila internazionalean eta antzedade nahazteak beti kokatu izan dira euneko 10 eta 20ren artean, bai? Gauza da, honek goraka egin duela azken urte hauetan batez ere.
Bai? Pandemia gaitik, ala ez dago zertan?
Ba, aditu batzuk, bai lotzen dute pandemiarekin, bai? Bazaten dutelako, ba, pandemia egoeran, ba, bueno, lehen bazeuden arazoiek larritu egin zirela, ezta? Gainera, oso deigarria da, adibidez orain gure datuak, ezta? Euskal Erkidegokoak, bai? Atera dira orain urtarrilean, eta oso deigarria da ikustea adin tarte desberdinetan nola egiten duen goraka, ezta? Eta pandemia aurretik eta oraingo datuak aztertuta, ba, kasu askotan bikoiztu edo askoz de gehiago igo da. Batez be, emakumeetan, eta batez be, 15, 24 urte adintarte horretan, bai? Orduan, egia da, ba, bueno, ikastetxetan, ba, psikologo eta psikiatzen kontsultetan eta bar, bai ikusten ari dela hori, nerabe eta gazteen artean gorakada handi bat eman dela, bai, eta ba, bueno, oso arduratuta gaude zentzu horretan, ba, bueno, ba, genian, ba, ikusten ari garelako, ba, bueno, gazte hauek ba, sufritzen ari direla, ez da? A ber, egia da bai, behar bada gaur egungo gazteek errezago ez dezaketela laguntza edo gero eta, bueno, ez zango normalizatuta, baina gero eta onartuago dago baita, ba, bueno, ba, psikologaren kontsultara joatea eta laguntza eskatzea arazo mentalengatik eta hori ba, berri ona da, ez da? Baina ez da hori soilik arrazoia, ez da bakarrik gehiago kontsultatzen dutelako gorakada bat ikusi dela, bai? Ikusten ari gara, ba, beste hainbat arrazoi be, egon daitezkela. Egia da, antsietateak ez daukala arrazoi bakarra, eta arrazoi desberdinak aztertzen direla, ez da, daude arrazoi biologikoak, bai, bai ikusi izan da, arazo neurobiologikoen gatik agar daitezkela antsietate arazoak, bai, lotuta egon daitezke, bai, ba, alkohola, drogak eta medikamentuen ba, kontsumoarekin, ez da, baina egia da, ingurumeneko faktorek garrantzia handia daukatela baita, bai, ba, arazo familiarrak, sozialak, bai, eskola edo akademikokoak, ez da, eta, ba, bueno, ba, badirudi gaur egunean, ba, gazteek, ba, prestinio sozial handia bizi dutela, dago oso liburu interesgarri bat, eta oso gomendagarria gontzal, dala la generación ansiosa gazteleraz, bai, eta da, bueno, bestseller bat, baina oso ondo dagoena, evidentzia zientifiko askorekin ba, idazten du gizon honek, da Jonathan Haidt, eta berak esaten du baita, ze gorakada hau, adintarte hauetan ez da soilik hemengo kontu bat, baizik eta mundu guztian ikusten egiten zerbait, berak batez be Estatu Batuetako ikerketak eta aztertzen ditu, baina Europakoak eta beste hainbat herrialdekoak baita, eta gorakada hori guztietan ikusten da, ezta? Berak lotura argia ikusten du baita teknologia berrien erabilerekin gazteen artean, ezta? Eta bebai nola gazte eta ume eta nerabeen artean, da, bueno, euren arteko komunikazio moduak ben nola aldatu diren, nola gaur egungo umeek ez duten horren beste ez diren horren beste kalera ateratzen, elkarkin jolasten aurrez aurreko erlazio hori zenbat galdu den. Eta berak, bueno, oso laburtuta berak hainbat datu ematen dituelako, baina hortik doa bere argudioa, ezta? Zen eta bai kontuan izan behar dugu antsiedadean haurtzaroan hasten dela, bai? Ba, orain Eustatek jaso dituen datu hauek ez du haurtzaroko datua jasotzen, baina haurtzaroan antsiedadea ematen da eta ikerketek esaten dute haurtzaroan antsiedadea bizi izan dutenek gero probabilitate handiago daukatela bai nerabezaroan eta helduaroan bebai antsiedadea eta depresioa garatzeko, bai? Orduan, oso garrantzitsua oso gaztetatik, txikitatik, bai? Ba, lantzen hastea, ba, emozioen trataera eta bar, ba, eskoletatik, familiena eta bar. Oso garrantzitsua zerainotzut umeetan ikusten ari gara gorakada hau.
Benetan garrantzitsua dala, Joana, ez dakit amaitzeko borobiltzeko kontua edo zeo zer gehiago komenta gura dozu.
Bueno, ba, nik uste apurtzu bat ba, kontzientzia biztu ez da, eta bebai, ba, bueno, laguntza eskatzaren garrantzia azpimarratu, antzeradia ez da zerbait joango zaiguna eta pasako dana, gero eta gehiagora joan daiteke, orduan oso garrantzitsua oso hasieratik laguntza eskatzea, eta ingurumeko pertsonek bebai laguntza ematea, ezta? Ulertu, bai, ba bueno, ba eman aldiogula laguntza eta adibidez gazteetan umeetan oso garrantzitsua kirola egitea, bai? Beste jarduera batzuk egitea, bai? Kirola oso garrantzitsua da eta ikusi izan da ba faktore lagungarri badala aurre egiteko antsiedade arazoei, bai? Eta egia da gaur egunean, ba bueno, bizitza oso estresantea, ezta? Bizi dugu eta badirudi oso azkarri bizi garela beti, ezta? Eta ikasi bebai apur bat gelditzen, ezta? Hori bebai Nik uste guztiok egin behar dugun zerbait dela, eta egoerak apurtxo bat bai baloratu eta ikusi ze puntutaraino ba, askotan ez gara konturatzen sartzen garela hor dinamika batean oso oso kaltegarria gure osasunerako, bai?
Duda barika, alaxe dala. Ba, Joana Jauregizar, Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea, eskerrik asko geurean egotearren eta urrengoan egingo dugu berba.
Oso ondo gontzat.
Agur.
Eskerrik asko, agur.